presentava Innovaturi da Secolo Juì. Programma di esplora diversità da musica in che del secolo liada. Filma, produzioni e presentazioni Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom mis-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Fil-programm tal-lum ser nittrattaw il-moviment impressjonista u għalhekk ser nisimgħu mużika ta' kompożituri bħal Maurice Ravel, Erik Satie u Claude Debussy. Il-moviment impressjonista nassoċjawh ma' Franza u jaf il-bidu tiegħu fl-aħħar tas-seklu 19. L-istess bħal fil-kas tal-impressjoniżmu fil-pittura, l-għan prinċipali huwa li tinħoloq atmosfera, aktar milli jiġu komunikati ċerti emozzjonijiet jew li tingħad storja. Il-mużika impressjonista ġeneralment tkun vena kwieta u għandha armoniji partikolari tagħha. Barra minn hekk, il-kompożituri impressjonisti donnhom kellhom tendenzi li jiktbu xogħlijiet iqsar, aktar milli sinfonijji jew kunċerti, għalkemm xorta nistgħu nsemmu l-istess ħieħa ta' eċċezzjonijiet. Il-prekursuri tal-moviment impressjonista kienu kompożituri bħal Chopin, Liszt u Grieg. Nibdew billi nisimgħu wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' Claude Debussy, konsidrat bħala missier l-impressjoniżmu. Hawnhekk ħejjejt il-kompożizzjoni La Mer, xogħol sinfoniku li jiddeskrivi l-baħar f'mumenti u f'veni differenti. It-tliet movimenti ta' dan ix-xogħol huma From Dawn to Noon on the Sea, Play of the Waves u Dialogue of the Wind and the Sea. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment li ser jiġi segwit mill-Boston Symphony Orchestra. Min La Mer ta' Claude Debussy smajna l-aħħar moviment Dialogue of the Wind and the Sea. Fil-mużika ta' Claude Debussy insibu il-karatteristiċi prinċipali ta' dak li llum insejħulu l-impressjoniżmu. Madankollu tajjeb li ngħidu wkoll li aktar tard fil-karriera tiegħu Debussy beda jħaddan idjoma aktar popolari, f'xogħlijiet bħal sonata għall-violin u l-pjanu. Fuq kollox, Debussy ġieli wkoll oġġezzjona li l-mużika tiegħu tingħata t-titlu ta' impressjonista. Claude Debussy kiteb żewġ settijiet ta' preludji għall-pjanu. L-ewwel sett imur lura għall-1910 u t-tieni wieħed kien lest madwar tliet snin wara. Dawn il-preludji, xogħlijiet ferm popolari tal-kompożitur, għandhom veni differenti. Uħut minnhom joħolqu atmosfera kwieta, fil-waqt li oħrajn għandhom burdata aktar qabbiżija. Barra minn hekk għandhom armoniji partikolari ħafna. Aħna ser nisimgħu l-aħħar żewġ preludji tal-ewwel sett li ser jiġu segwiti mill-pjanista Noriko Ogawa. Mill-ewwel set ta' preludji ta' Claude Debussy smajna ħartnejn interpretat mill-pjanista Noriko Ogawa. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri hekk imsejħa impressjonisti. Kif għedna aktar kmini il-mużika impressjonista nassoċjaw għal aktar ma' Franza. Tul l-ewwel kwart tas-seklu 20, Pariġi saret kalamita tal-artisti internazzjonali, pitturi, poeti u kompożituri. Kienet iċ-ċentru fejn wieħed kien ineħħi l-inhibizzjonijiet tiegħu u jfittex direzzjonijiet ġodda. L-artisti kienu jiltaqgħu fl-istudji tagħhom, fil-bars u fil-ħwienet tat-te. U għalhekk kien hemm bdil ta' idejat bejn dawn in-nies li ma setax jonqos li iħalli frott artistiku kbir. Il-mużika tal-ewwel snin tas-seklu 20 għandna mpoġġuha fil-kuntest storiku ta' dak iż-żmien. It-teknoloġija kienet qed tavvanza u ħafna nies bdew jaħsbu li fi snin il-bniedem kien ser ikun jista' jgħix fil-paċi bil-magni jaħdmu għalih. Sintendi dan ma kienx veru, u l-ewwel gwerra dinjija uriet biċċar kemm dawn il-ħsibijiet kienu bla bażi. Tul l-ewwel gwerra it-teknoloġija ntużat biex tagħmel il-ħsara aktar milli biex tagħmel il-ħajja aktar faċli. Dan wassal biex l-artisti jirrebellaw, imma fl-istess ħin bdew jaħsbu wkoll li jekk il-ħajja se tkun daqshekk imwera, mela allura aħjar ma tagħti każ ta' xejn u taħseb biex tiddeverti. Naddu issa l-mużika ta' Erik Satie. Hawnhekk ħejjejt Desiccated Embryos, xogħol bi tliet movimenti li joħodna għall 1913. Aħna ser nisimgħu it-tieni u t-tielet moviment, Deadry of Talmata u De Pod of Talmata. Dawn huma ismijiet ta' annimali tal-baħar. Ta' minn ngħidu li fit-tieni moviment Satie bħal donnu jagħmel referenzi għall-famuża Marċja Funebri ta' Chopin. Il-pjanist huwa Ronan O'Hara. Smajna it-tieni u t-tielet moviment minn Desiccated Embryos ta' Erik Satie, esegwiti mill-pjanist Ronan O'Hara. Uħut mix-xogħlijiet esperimentattivi ta' Satie huma pjuttost kontroversjali. Ngħidu aħna x-xogħol tiegħu Vexations jikkonsisti f'melodija ta' 18-il nota li tiġi ripetuta 840 darba mingħajr ebda varjazzjoni jew waqfa. Barra minn hekk xi xogħlijiet tiegħu għandhom ismijiet pjuttost strambi, li meta naqilbuhom għall-Ingliż jiġu three-pear-shaped pieces, jew things seen from right and left without glasses. Dan wassal biex ħafna drabi Satie kien jitqis bħal kompożitur ta' ebda serjetà jew valur. Minkejja dan ir-repertorju ta' Satie jinkludi xogħlijiet sbieħ u interessanti għall-aħħar, fosthom sensiela ta' nocturnes, li minnhom aħna ser nisimgħu n-numru 1 u n-numru 4, esegwiti mill-pjanist Ronan O'Hara.
Thank you.
smajna Nocturne No. 1 u Nocturne No. 4 ta' Erik Satie. Kifedna aktar kmini, il-moviment impressjonista nassoċjawh ma' Claude Debussy u Maurice Ravel. Imma tajjeb li nsemmu wkoll li kien hemm qatt ta' kompożituri oħra li urew ċerti tendenzi impressjonisti fil-mużika tagħhom. Fost dawn nistgħu nsemmu lil Frederick Delius, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Alexander Scriabin u Lili Boulanger. Il-moviment impressjonista ħalla t-timbru tiegħu wkoll fuq kompożituri oħra bħal Olivier Messiaen, Jacques Ibert u Ralph Vaughan Williams. Barra minn hekk kien ukoll sors ta' ispirazzjoni fil-każ ta' mużika jazz bħal dik ta' Duke Ellington, Dave Brubeck u Gil Evans. U anki kien sors ta' ispirazzjoni ukoll fil-każ ta' mużika aktar popolari bħal ngħidu aħna xi wħud mix-xogħlijiet ta' Pink Floyd u Tangerine Dream. Ejja ngħaddu għal aktar mużika tal-kompożitur Erik Satie, din id-darba ser nisimgħu Three Melodies tal-1916. Dan huwa ċiklu ta' tliet kanzunetti b'lirika surreali. Il-kanzunetti huma The Bronze Statue, The Faneo u The Hatter.
Chevalier!
smajna ċiklu ta' tliet kanzunetti osra tal-kompożitur Erik Satie. Qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 li xandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn l-Iskola ta' Kompożituri Impressjonisti. Nabdu issa għall-mużika ta' Maurice Ravel. Ravel għex bejn l-1875 u l-1937 u kiteb mużika f'ġeneri differenti. Għadd ġmielhom ta' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur illum il-ġurnata huma magħrufa sewwa u jittellaw regolarment, foshom il-famuż Bolero. Lejn tmiem is-seklu 19, Ravel sar jaf lil Claude Debussy u baqa' influenzat bil-mod kif dan tal-aħħar kien qed joħloq idjoma mużikali ġdida. Żviluppat ċerta ħbiberija bejn iż-żewġ kompożituri li kienu jdoqqu u jisimgħu x-xogħlijiet ta' xulxin. Minkejja dan hekk kif għadda żmien u ż-żewġ kompożituri akkwistaw ċerta fama, ir-relazzjoni bejniethom marret lura. L-ewwel xogħol ta' Ravel li ħejjejt huwa Rapsodi Espanjol, kompożizzjoni orkestrali bikrija b'erba' movimenti. Aħna ser nisimgħu r-raba' moviment intitolat Feria li ser jiġi segwit mid-Dallas Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Eduardo Mata. min Rapsodi Espanjol ta' Maurice Ravel smajla r-raba moviment Feria. Fost ix-xogħlijiet ta' Ravel ta' min insemmu l-orkestrazzjoni tal-famuża Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky, li oriġinarjament kien xogħol għall-pjanu. Din kisbet fama u anke profit għal Ravel. Il-mużika ta' Ravel fil-waqt li għandha identità tagħha taqgħet ukoll diversi sorsi ta' ispirazzjoni. Fost dawn nistgħu nsemmu l-mużika Franċiża tas-seklu 18 ta' kompożituri bħal Couperin u Rameau, ċertu xogħlijiet jiġdu influenzi ta' Chopin u ta' Liszt u ma toqgħos ukoll l-influenza tal-mużika jazz. Din it-taħlita tissuġġerixxi wkoll li l-mużika ta' Ravel ma tistax tiġi klassifikata esklusivament bħala impressjonista. Infatti, Ravel, l-istess bħal Debussy, ma kienx jieħu gost li l-mużika tiegħu tissejjaħ impressjonista. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar importanti ta' Ravel kien il-ballet Daphnis e Chloe, imtella mill-impresarju Serge Diaghilev fl-1912, fejn il-prim ballerin kien Vaslav Nijinsky. Il-mużika li nsibu f'dan il-ballet hija waħda li tikkumplimenta sewwa l-istorja u toħloq atmosferi differenti skont il-bżonn. Barra minn hekk ix-xogħol jirrikjedi orkestra kbira u żewġ korijiet. Dan ix-xogħol kien intlaqa' bi kritika pożittiva fosthom mill-kompożitur Igor Stravinsky. Aħna ser nisimgħu l-eluq ta' Daphnis e Chloe. L-interpretazzjoni hija tal-Boston Symphony Orchestra u New England Conservatory Chorus. Smajna lelu tal-ballet Daphnis e Chloe ta' Maurice Ravel. L-aħħar kompożitur li jisar niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa Frederick Delius li għex bejn l-1863 u l-1934. Delius għex fi Franza għal madwar 45 sena. U għalhekk mhix sorpriża li dan il-kompożitur daħħal elementi impressjonisti fil-mużika tiegħu. L-istil tal-mużika ta' Delius huwa wieħed immaġinattiv għall-aħħar. Huwa ma aċċettax it-tradizzjoni klassika u l-forom tradizzjonali tal-mużika. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu għandhom l-istess sekwenza. Jibdew bil-mod, kważi qishom talba, jilħqu ċerta intensità u wara jerġgħu jmutu fiskiet qishom nostalġija. Nabdu biex nisimgħu xi mużika ta' Frederick Delius. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol b'żewġ movimenti To Be Sung of a Summer Night on the Water. Dan huwa xogħol korali fejn Delius ma jużax orkestra u lanqas kliem. L-interpretazzjoni hija tal-Choir of King's College Cambridge immexxi mis-surmast Philip Ledger. Is-solist huwa tenur Robert Tier. Smaina to be sung of a summer night on the water ta' Frederick Delius. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum fejn smajna mużika b'elementi impressjonisti. Minħa tiegħi nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna fl-istudio, is-Sur Carmen Ugrek, u jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fost il-mużika li jser nisimgħu fil-programm l-imiss, għandim ħejja dik tal-kompożitur Bela Bartok. Inselmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-Seklu 20. Programm kidba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.